featured artist John Legend in just a few.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika ku yaalla iyo sidoo kale dhageystayaal bogeyga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 7 March sanadka 2022 haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal idaacadda duurnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah arday dhammaysatay xirfadda caafimaadka oo shahaadooyin la guddoonsiiyey si ay u adeegaan bulshada ku dhaqan magaalada Qarno iyo weliba deegaanada kale ee ku hareereysan.
Allah idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca insha allahu tacaala. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaa sii wada doontaan aqoontiina. Heerkii koowaad baa dhammayseen, weli ma la wadin. Meesha aad maanta maraysaana si laba laabi doontaan ilaa meesha ugu dambeysa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan bulshada ku dhaqan gobolka Awdal oo saameyn amaba saameyn ay ku yeelataan ilaahday abaarta ka jirta deegaanadaasi. Heesi iyo waliba ciyaaraya dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada Ruushka ayaa bambooyeena ku garaacay magaalooyin ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta dalka Ukraine maanta, xilli mas-uuliyiinta dalkaasi Ukraine ay ka digayaan in Ruushku ku soo dhowaanayo magaalada caasimadda ee Kiev. Sidoo kalena militariga Ruushku ay shaaciyeen in qorshayaashii u dambeeyey aan la fulin si loo yegleelo hanaanka bini'aadamnimo ee dadkii rayidka ahaa ee la qabtay markii uu gudaha u galay dalkaasi. Madaxa shaqaalaha ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay diiradda saarayaan hareereynta magaalooyinka Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy iyo weliba Mykolaiv. War soo saaray maanta ayaa uu ku eedeeyey Ruushku inay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ee xuquuqda aadamaha, iyagoo toogtay buu yidhi dad rayida islamarkaana ka dhaliyey xiisad bani aadamnimo deegaanada ay qabsadeen amaba ay gacanta ku dhigeen. Qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyadoo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta, xilli xiisadda Ukraine ay sii durkaysa islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabateyna adag la saaro Ruushka. Barmiilkii saliidda cayriin ahaa ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliiddaasi cayriinna ay Maraykanka ay ka kordheen islamarkaana ay ku dhowaatay kororkeedaasi $9, iyadoo uu kordhay amaba uu ka sara marayaan ilaahda $104 barmiilkiiba. Kororkan ayaa imanaya xilli digniin ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taasoo ah in dowladnimada Ukraine ay halis ku jirto xilli ciidamada Ruushkuna ay ku xadgudbayaan meelo muhiim ah oo dalkaasi ah. Xabad joojina ku meel gaar ayaana ku guuldaraysatay inay dhaqan gasho amaba ay ka hirgasho laba magaalo ku yaalla dalkaasi Ukraine toddobaadkan dhammaadkiisi, iyadoo labada dhinaca midba midka kale uu ku eedeeyey xadgudubkaasi amaba in aanay hirgelin xabad joojintaasi. duhur wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Aan ku bilownay, Puntland ayaa koorasyo caafimaad oo soconaya 4 sano loo soo gebagabeeyey arday kalkaaliyanimo baranaya si ay ugu adeegaan bulshada deegaanadaasi ay ku qalinjabiyeen ee Qarno iyo weliba deegaanada ku hareereysan. Xirfadlayaashan caafimaadka ee tababarka loo soo xiray ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, waxaana la sheegay tiradoodu inay gaarayso ilaa iyo 80 qof. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynoo haya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
gabdhahan iyo wiilashan oo tiradoodu dhammaa 80 ruux ayaa markii hore waxaa laga kala keenay tuulooyinka iyo magaalooyinka hoostaga degmada Qardho si ay u bartaan caafimaadka oo qayb ka mid ah meelaha ay ka yimaadeen ay ku yaraayeen bixinta adeegyada caafimaad. Dhallinyaradan ayaa dhammaystay cilmiga caafimaadka waxayna baranayeen muddo 4 sano ah, kuwaas oo hadda dib ugu laaban doona goobihii ay horey uga yimaadeen. Maxamed Xasan Cali oo ka mid ah maamulka macadka Guutaale ee bixiya waxbarashada caafimaadka ayaa sheegay in ardadan ay dhammaysteen cilmiga caafimaadka, lagana doonayo in bulshadooda ay ugu adeegaan sidii ay u barteen aqoontani.
Inuu si toos u galo marka uu macad ka baxo, inuu toos u gali karo. Sidoo kale macadku wuxuu soo saaray xirfadlayaal caafimaad oo tababaran oo hadda ka shaqeeya gobol Karkaar iyo Daafihiisa. Aragtida fog iyo aragtida dhow aan leenahay oo ka leenahay macadka waxaa ka mid ah inaan soo saarno jiil cusub oo hor leh oo xilfadda caafimaadka aad ugu tababaran mustaqbalka dhow insha allah. Haddana waa soo saarnay, haddana waa sii kordhin doonaa insha allah, sida umulisada, nursing-ka, farmasiga, shaybaarka, nafaqeynta.
Qaar ka mid ah maamulayaal ka socday jaamacadaha magaalada Qardho, maamulka gobolka Karkaar ayaa ducdooda dhallinyaradan kula dardaarmay in cilmiga ay halkaasi ka sii wadaan, isla markaana bulshadooda ay ugu adeegaan iyagoo sameynaya gargaar bini'aadamnimo.
Sidaad ogtihiin, dhallinyaradu waa lafdhabarta dalka. The youths are the backbone of the country. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la horumariyo. Caafimaadku waa qaybta ugu muhiimsan qaybaha oo dhan, waayo for saving life way. Qof bini'aadana ayuu isku dayayaa inuu badbaadiyo. aad bay u muhiimad weyn noo leedahay inaan horumarino caafimaadka qaybaha kala duwan si aan u daboolo gobolladeena Puntland, gaar ahaan gobolka Karkaar. Baahi weyn ayaa ka jirta qaybaha caafimaadka.
Caafimaadka kusoo dhawaada waa mas-uuliyad walaalkii idin sheegay. Muhiimaduna waxa weeye inaan shaqo lagu raadin, laakiin muhiimaddu waa muhiimad insaaniyad ah. Waxa weeye intaas oo 80 arday maanta soo baxday, haddii ahaanay nursing, haddii ahaanay midwifery, haddii ahaan lahaayeen muxuu ahaayey kalkaalisa caafimaad, inta oo farxad badan siinaysa sababtoo ah waxa weeye culayska dhaqaatiirta saaran waxaa la qeybsaday oo loog badan ah oo qofka nursing-ka ama qofka u dhow.
Waxaan leenahay hambalyo insha allah, allah idinka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca insha allahu tacaala. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaa sii wada doontaan aqoontiina. Heerkii koowaad baa dhammayseen, weli ma dhowin. Meesha aad maanta maraysaana sii laba laabi doontaan ilaa meesha ugu dambeysa waan ka mahadcelinaynaa. Markii tartan la galo waxa weeye ardo badan baa tartamaysa ama garaadkooda kor u qaadaysa. Marka adinkuna sii badisaan aqoonta aad u fidinaysaan ama ardada kaalimaha hore gala, iyaguna waa sii dadaalaya insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhallinyaradii maantii qalin jabiyay ayaa dareenkooda cabiray, waxayna sheegeen in ay aqoonta ay barteen ugu adeegi doonaan bulshada.
Markasto aad aqoontaada sii dheereysiisid oo aad wax baran baratid, waxay noqonaysaa maskaxdaadu mid furan, waxaana ku fududaanaysaa inaad wax badan qabato. Run ahaantii dayac badan baa ka jira dhanka caafimaadka marka loo eego. Sheeka hadda ka horna u dhacday anagoo dhallinyaro aho barigaa marino garaadka fomtu aan u malaynay inaa ahaa, baa waxaa nagu dhacay annagoo wada maraynaa waxa aragnay islaan foolanaysa markaasaa midwifery waxaana noola socdaano waan isfirfirnay maxaan sameynaa meel wax sameynaa garoweyna gaarigii maa iska saarnay. Haddii islaantuna waa foolanaysaa waa xaalad emergency ah. Markaa tuulaan geynay msj baanu geynay, yacnii dadku mar walbo ay caafimaadka bartaaniin oo la sii dheereeyo waxay faa'iido u leedahay in baahiyihii caafimaadka ay soo yaraadaanin.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Waagaaga dhegeystayaal, Yuusuf aad buu mahadsan yahay. Qaybo kale ayaa dhegeystayaal inoo soo socday iyo warbixino kale aad idaacadda ku maqli doontaan oo ciyaarihii iyo weliba ay ka mid yihiin dhinaci kaalmaha heesaasi yeeshee haatan aynu jalicno oo aynu heestan ku wada nasanno.
Fahole hengo, mira na
yogsoodow codkaasina dhegeystayaal xoogu dambeeyey heestaasi mililico ay si wada jira inoogu soo gaarsiinayeen codkooda fanaaniinta cabdifatax tacabir iyo weliba ikraan caraale. qaybii dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta in dhegeystayaal hore ugu sii socon doonaa haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Burama. xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka Awdal ayaa sheegay inay saameyn ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanada Soomaaliland. haddaba wariyaha iyaga gobolkaasi Awdal nooga soo warrama Haashim Shaah Cumar Good ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Boorama.
dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada lagu haya ee gobolka Awdal ee ay haysato xaaladda abaartu ayaa la hadlay warbaahinta, waxaanay uga warrameen dhibaatada haysata ee dhinaca abaarta ee ka jirta deegaankooga iyo sida ay u saameysay abaartu noloshooda iyo xoolihii ay dhaqanayeen.
xaalada guuda deegaanka haddaan kaaga warrano, waxaan haysataa abaar dad iyo abaar dunyoan haysata. waxa weeyaan xoolaha xanuuna, xanuunadaa ku jiraa geela dhiig lahaya wuu dhintaa, reeraha qaar baabu ka madhayba oo wax yarba uga jooga, adhiyuhu waa saaka daaliga xoolo walba. shadhaweed waxaa noo yimid qaar xoolo daweyn, xoolaha ay daweynayeen waxay dhahaan talaalka uu idin imanayaa, annagu daweyntuun baanu haynaa. wixii buka markaa waxa weeyaan daweyn bay siinayeen. ta dadka haddaanu ka hadalo dee waad arkaysaan dhulka idinba mala waa soo martay. waxaa la yidhi waxayn dhaarkan beelka gooya, wixii aad aragteen unbaan annaguna idin faahfaahinayna. xoolaha qaar baan xeradaba ka baxin, waayo dee dadku hadduu wax siin lahaana ubadkii buu laayeyba, oonu qaar baan karsanaynba. ninka aan karsanayne wixii siina jilceen neef markaa ma tooyan karo, wuxuu ku warwaraya ubadkii, ilaahay baana wax bixiya. horta marka ugu horeysa samad iyo aradka ayaa arsaaqda ka timaada, noo duceeya ilahay in roobka noo keeno. ya waxa weeyaan roobkaasi hadduu doo adduunyadu way kala furfurataayo, amba maalkiisaaba qofka u noolaada, amba maxay hayday imiga waa laba sannadood intaa rubin.
geel iyo ari iyo dameero isku mid bay noqdeen, waana laga soo rawixin uun, way taag dara yihiin. taasi waa ta xoolaha. halkan waxaa iskugu timid laba beelood oo beelinana ka timid Itoobiya beelina
dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada ee degmada lagu haya ee gobolka Awdal waxa ugu daran oo ay u baahan yihiin sida ay sheegeen biyaha oo ceelashii ay xoolaha iyo dadkuba ay ka cabayeen qaarkood ay xumaadeen.
Halka waxaa ka qodnaa jiray laba ceel, labadaa ceel ceel uu dusan yahay, ceelkii kalena si alla ogyahay iyo imanka iyo ceeryaanka oo joogo xooluhu wixii noolaa ay soo wada aruurin iyay ku nool yihiin. Kaasina hadduu aamuso uu fadhiisto oo dirna qaayare lagu nool yahay uu ka gaabiyo dad iyo diirba degmadana awdal ambas ilaah baa murtunigida ee lukayaad ee inadaysay u dhowdahay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda
sidoo kale bulshada abaaraysan ee deegaanadaasi degmada lagu haya waxay ka codsanayaan dowladda Soomaaliyan iyo bulshada inay soo gaarsiiyaan kaalmooyinka ay u baahan yihiin ee raashinka iyo biyaha.
Soomaaliland madaxweynaheyga wasiiradooda halka inay gurmad waa gurmad Ilaahay inay gurmad ka soo bixiyaan baan halka yaan ka codsanaynaa.
Abaar xoog leh iyo haysad amba dadku xanuun leh amba abaarto nafaqo darro ah amba si xoolihiiba fadhiistayba haddeed wixii dareerayeen sida kalena way ninka arko iraa gadhiya gadh waxaa jooga waxaa wax horaalan u dhigay meesha. Marka kale ceelasha biyuhu laba ceel bay ahaayeen, ceelkanba laga warquumanayaanu isna fiicnayn, ceelkii kale waa kaa fadhiya. In ceelka danna looma kici karo dadku iska wada jecelna loo kiciyo waan u baahanna. Xaaladda degmada Karuurana oo waxay ni muuqda abaar hadday tahay xoolo hadday tahay weeyaan
ana gobolka Awdal gaar ahaan degmada Lugxaya kulley waxay noqonaysaa wixii la baryaa waa Ilaahay. Ilaahay kii gacmaha la hoos qabsada waa Ilaahay. Wixii ka soo sokeeya wuxuu noqonaya kaalmo iyo dee wax yaroo bini aadamku kulley isku soo mariyo. Intaa ka bacdi weli cimriga aan jiro maanaan arag waxa maanta kulley goobta iyo goobo kaloo ka midaba maanaan arag cimriga aan joogo ma arag. Adduunyo sidaanay u kulley u dhimata dee ninka wixiisii sidaan noqday kulley isaguna xaaladiisu sida tahay waa la garanaya. Waayo maanaasi arag oo waxaan lahay soo aragnay ma abaaro badan waa soo aragnay laakiin maanta maana arag iyadoo nintuuna arigu dhiman neef arya la iibsan waayo yaa sanadadan bay ku jirin. Markii wixii dhantay qofka Ilaahay ku arsaaqayay oo isagu lahaa ay dhantayna way ka sii dartayba. Reerka Cabdul Marte dul joogsato waxaad arkaysaa wixii boqol neef sidaa u jiifto. Markaan run Ilaahay sheegna boqol neef ay sidaa u jiiftaa arkaysaa. Kila barya Ilaahay buu noqonayaa kabeel ahaana aad bay xaaladdu kulley noogu adag tahay maanta.
Abaarahan ayaa ka dhashay kadib markii deegaanada degmooyinka Lugxaya, Saylac iyo qaybo ka mid a degmada Baki aan laba sano roob ka diin, taasoo ay u dheereed cayayaanka ayaxa oo baabi'iyey dhirtii iyo daaqii xooluhu calafka ka dhiganayeen. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Wagaaga dhegeystayaal, Haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. An ku bilownay kooxda Manchester City ee difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa xalay si weyn ugu tumatay kooxda ay xafaltamaan ee Manchester United kadib markii garoonkooda Itixaad ay ku soo dhaweeyeen. Kooxda Manchester City oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League ayaa xalay 4-1 ku garaacday kooxda United oo waayadan uu xaalka ku xun yahay, kuwaas oo bandhig liita la tagay garoonka Itixaad. Goolasha 4 ah ee kooxda Manchester City ay kulankaasi ku garaacday kooxda United ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah KDB oo laba dhaliyay iyo Riyad Mahrez oo labada gool oo kale dhaliyay. United ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jadon Sancho. Kooxda Manchester City ayaana xalay u maamulatay sidii ay doonto mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka Premier League. kooxda tababare Pep Guardiola oo si weyn u abaabulan sanadkan ayaana guushii xalay ay ka gaareen kooxda United waxa ay ka caawisay inay 6 dhibcood oo nadiif ah ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League. Kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsanaa horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kii kooxda Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta ay gool iyo waxba uga badisay kooxda West Ham United. Arsenalna waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Watford oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Everton. Horyaalka Premier League oo la ciyaaray 8-20 ciyaarood ayaa waxaa 96 dhibic ku hogaaminaysa kooxda Manchester City. Waxaa ku soo xigta kooxda Liverpool oo kulan baaqi ah haysata 3-16 dhibic ayay haystaan Chelsea oo 2 kulan ay u baaqateenna waxa ay ku jiraan kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 3-10 dhibic. Arsenal ayaa guusheedii xalay ay ka gaartay kooxda Watford waxay ka caawisay inay galaan kaalinta 4-aad halka kooxda Manchester United uu xaalka ku xun yahayna ay ku jiraan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Dhinaca kooxaha ugu hooseeya ee laga cabsi qabo in sanadkan ay hoos u laabtaan ayaa waxaa ka mid ah kooxda Norwich oo ku jirta kaalinta 20-aad, Watford oo shalay ay Arsenal garaacdayna waxay ku jirtaa kaalinta 19-aad, halka kooxda Burnley ay ku jirto kaalinta 18-aad. Dhinaca dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa midka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda AC Milan goolka ay ku badiyeen waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Oliver Giroud oo kulankaasi isku muujiyey. Kooxda AC Milan ayaa hadda 2 dhibic ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga waxaana ku soo xigta kooxda Inter Milan. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Juventus ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Spezia, Sassuolo iyo Udinese oo wada ciyaarayna 4-1 waxaa ku badisay kooxda Sassuolo, Fiorentina iyo Verona 1-1 ayay isla dhaaf waayeen, Genoa iyo Empolina Ebre ay ku kala baxeen, halka Bologna iyo Torino ay iyagana Ebre ku kala baxeen. Dhinaca dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ee kubadda cagta ay 2-1 ku garaacday kooxda kale ee Elche. Barcelona oo wada badisay dhammaan 4 kulan ee u dambeeyay ay ciyaareen ayaana u muuqata mid dib u soo kabasho sameynaysa. Guushii xalay ee kooxda Barcelona ayaana ka caawisay inay xajistaan booska 3-aad ee kala horeynta horyaalka La Liga. Kooxda Celta Vigo waxay 4-3 uga badisay kooxda Mallorca, Atletico Madridna waxay 3-1 ku garaaceen kooxda Real Betis oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Atletico Bilbao iyo Levante. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta oo la ciyaaray 7-20 ciyaarood ayaa waxaa 3-16 dhibic ku hogaaminaysa kooxda Real Madrid. Sevilla oo ku soo xigta ayaa haysata 5-30 dhibic, kooxda Barcelona oo kulan baaqi ah gacanta ku haysatana waxa ay leedahay 8-40 dhibic iyagoo ku jira kaalinta 3-aad, waxaana 4-aad ku jirta kooxda Atletico Madrid oo Barcelona isku dhibcay yihiin balse farqiga goolasha ku gashay booska 4-aad. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Gabagabada idaacaddeenna maraynaayo markana aynu mar kale dib u jalleexno dhinacii kaalmaha heesaha.
Lafta dabar ka celisa laba dhinac noqotay dawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dabar ka celisa laba dhinac noqotay ruux dhimasha jooga Kula luma delo, danta luma eliyo, tahi,
dhool guyooda ay dhibeedaysa hoorto laga dhaansanaya ku dhowrayaa codkaasi cabdisalaad beerdilaa cashe ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantidnaba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.